I anledning af International Præmaturdag den 17. november sætter To The Moon Honey i samarbejde med Dansk Præmaturforening og med støtte fra Nivea fokus på præmature børn og familier. Dansk Præmaturforening er en landsdækkende organisation, hvis hjertesag det er at støtte både familier med for tidligt fødte børn og de fagpersoner, der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Præmaturforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet præmatur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligt fødte børn. Se mere på præmatur.dk.
Mille Rosenmeier Ohlendorf er gravid med tvillingepiger, da fødslen går i gang allerede i uge 28. Men Hvidovre Hospital får stoppet veerne, og det lykkedes Mille at holde på sine små piger i de næste 5 uger. Om lidt skal vi høre Mille fortælle om at føde sin første datter vaginalt, men ende i akut kejsersnit med sin anden datter. Både Uma og Vala vejer ca. 1700 gram, og de tages direkte på neonatalafdelingen, hvor familien er indlagt i 3 uger. Vi skal også høre Mille fortælle om tiden efter, og bekymringerne om, at særligt den ene af hendes piger bærer præg af sin præmature start på livet. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen, Mille.
Tak.
Og velkommen, Tilde Bøgild, jordmor for Babyinstituttet.
Tak, fordi jeg må være her.
Mille, vi skal tale om fødslen af dine tvillingedøtre, Vala og Uma.
Ja.
Men først, hvordan så dit liv ud, da du fandt ud af, at du gerne ville være gravid?
Vi havde jo faktisk prøvet i nogle år, så jeg var faktisk også langt fertilitetsbehandlingsforløb igennem. Og var i udredning, og endelig lykkedes det jo så. Faktisk blev jeg først gravid, og vi var så en tur i Berlin, hvor jeg så faktisk mister første gang. Og så var jeg på pause, og det var en ret traumatisk tid også.
Kan du ikke lige fortælle lidt mere om det? Hvor langt var du henne i den første graviditet?
Jamen, jeg var faktisk ikke så langt henne. Jeg var 8 uger inde, tror jeg, da jeg aborterede. Men vi havde noget at få tjek på videre, og var så i Berlin og gik rundt dernede og kiggede på barnevogne og var på café og sådan skulle skjule. Altså, jeg drikker ikke alkohol og sådan skulle mødes med nogle venner og var sådan, ja, bare mega glade. Og så på turen hjem på færgen, skulle jeg på toilettet. Og så, på toilettet på færgen aborterer jeg så. Og jeg kan bare huske, at alt gik bare i sort og kom ud. Og jeg kan godt blive lidt rørt af et sted, vi ikke faktisk at snakke om det. Kommer ud, og der er bare sådan fyldt med mennesker. Og sådan, jeg kan ikke gå noget sted hen og kommer ud og græder bare, og mig kan gå mig imøde. Og så er jeg bare sådan, skat, jeg har lige aborteret. Og så står vi jo bare der og venter på, at vi kommer ned i bilen igen. Og det var så forfærdeligt, og sådan kommer hjem, og vi kommer ud i bilen, og så kommer vi hjem, og så ligger der en konvolut fra Hvidovre Hospital, hvor der står tillykke. Og der brød min verden bare fuldstændig sammen. Og startede så et langt terapiforløb og alt muligt alternativ behandling, fordi det var simpelthen, man troede jo endelig, at nu var den hjemme.
Og det havde taget jer hvor lang tid?
Jamen, jeg tror, vi var i fertilitetsbehandling i et års tid. Det var egentlig ikke så lang tid i forhold til, hvad man også hører andre prøver.
Men I havde også prøvet inden?
Ja, vi havde ikke brugt prævention i 2 år. Altså, jeg var kun 25, da jeg smed p-pillerne, og vi levede stadig det vilde liv med byture. Så sådan, vi tænkte ikke så meget over det, og så var der alligevel, var det sådan, nu er det nu, men det er ikke sket. Og så var det så, jeg kom i udredning, og jeg havde så uregelmæssigt menstruation, så det var så, man kunne ikke regne min cyklus ud. Så man kunne ikke ligesom planlægge, hvornår er det ligesom, altså, hvornår har jeg ægløsning? Det vidste man ikke. Så derfor røg vi så i fertilitetsbehandling. Og så skete det jo så faktisk efter andet forsøg, tror jeg, at jeg jo så blev gravid og mistet. Mm. Og så havde jeg så en pauseperiode, og så blev jeg så gravid med Uma og Vala. Hvor at da jeg tog den test, så tog jeg en tidlig scanning, hvor at Mike også var med, fordi vi skulle til Barcelona faktisk ugen efter, vi havde fundet ud af det, at jeg ville ikke lave en kopi af Berlin.
Nej.
Så vi fik en tidlig scanning, og der var så hjerteblink, og de sagde alt så fint ud, og hun scannede og sagde, at der er et hjerteblink, og det er bare rigtig godt. Vi var i Barcelona, og jeg havde simpelthen... Det var en overlevelsestur for mig. Jeg ville ellers have været med i Fangerne på fortet, hvor jeg kan bare huske, at jeg kunne stå op om morgenen og spise en fersken. Og så kunne jeg lige holde ud, for jeg havde simpelthen så meget kvalme. Hvilket også er naturligt, når man er gravid med tvillinger. Mm. Jeg havde en fornemmelse af, at der var to, for der var tre store æg, da vi var til scanning, inden jeg ligesom blev insemineret. Så da vi fik den der scanning, der var Mike sådan, yes, der er kun én. Og jeg var sådan, ej, altså jeg havde virkelig fornemmelsen af, at der var to. Så da vi kom hjem fra Barcelona, så skulle jeg så have den officielle scanning ud på Hvidovre, og der var vi egentlig, og Mike behøvede ikke at tage med, for vi havde jo lige 2 uger inden, hvor han var med, og kommer ind, og de går i gang med scanningen, og så siger hun så, jamen de er begge to sunde og raske, og der er hjerteblink, og sådan, jeg kan bare huske, at jeg begyndte at grine, og hvor hun sådan kiggede på mig, bare sådan hver grinedag, og bare, ja, så vi fik en scanning for 2 uger siden, og jeg ved ikke, om hun kun kiggede efter en, men vi fik i hvert fald videre, at det ene hjerteblink var rigtig fint. Så jeg var jo lykkelig, altså, fordi jeg havde hele tiden haft fornemmelsen af, at der var to. Så jeg kom ud og ringede til Mike, og så sådan, hvordan det gik? Jamen, det gik rigtig godt. Det gik dobbelt så godt som første scanning, hvor han var sådan, blev meget stille. Var der to? Yes! Og Mike skulle lige sluge den, hvor jeg var bare mega glad. Mike skulle lige vende sig til tanken, men efter blev han også glad over det.
Hvordan forløber graviditeten i det hele taget? Jeg tænker også, at at være gravid siges jo ikke at være en sygdom,
ja.
Men at når man faktisk er gravid med tvillinger, så er det jo faktisk.
Ja, man bliver diagnostiseret med en, altså jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det kan være, du ved det, Tilde, men det er sådan...
Det er en højkompliceret graviditet.
Ja, ja, præcis. Så man er ligesom, du er ligesom nærmest inde i systemet, som om, at du har en diagnose, når du får tvillinger, fordi, og man har jo også, hvad tror jeg, 3 gange flere scanninger.
Og det kan jo både være godt og skidt at blive set på egentlig som udgangspunkt som værende kompliceret. Hvor der synes jeg, at jordmøderne kan være gode til, når I så kommer til de kontroller og ser det normale i det.
Ja.
Så det er vigtigt begge sider, men det kan jo også være en fordel, at man netop ikke bliver set på som pylret, eller jeg synes, det, man bliver jo træt helt ned i skoene, når man får at vide, at graviditet ikke er en sygdom. Ja, man kan sørge nok blive syg af det. Eller sådan. Så på det er godt at blive respekteret på begge sider, synes jeg. Man bliver taget alvorligt, men også at kunne se det normale i det.
Jeg tror faktisk, jeg synes, det var ret dejligt på en måde. Og jeg synes jo ikke engang, de der scanninger var nok. Altså, jeg kan huske, at jeg nærmest havde klippekort til sådan... fordi at pigerne var bare også meget forskellige, da jeg var gravid. Uma, der var bare altid liv. Og Vala lå altid meget stille, og vi havde fået at vide ret tidligt i forløbet, at det var vigtigt, at man kunne mærke dem begge. Så det fyldte jo også hele tiden sådan, at hvis den ene side sparkede, og sådan, der ikke var noget i den anden, så var jeg jo helt... ned og blive scannet, sådan, er der noget galt?
Altså
sådan,
men kan man virkelig mærke, altså hvor...
Ja, fuldstændig.
Ja. Altså hvem der ligesom er aktiv, og hvem der ikke er?
Altså sådan, nu lå de så i hver deres side, så er det jo egentlig ret nemt. Eller det siger jeg, det ved jeg jo ikke. Jeg har kun prøvet det. Men der var jo ligesom, enten var der aktivitet i den ene side, eller i den anden side. Så sådan, og de fik også ret hurtigt navne ind i maven. Altså sådan tvilling A, tvilling B. Hvem der ligesom... Og det var Uma tvilling A, som... Mm. Og det er den, der ligesom ligger nederst, der er tvilling A. Det er den, der, ja, AB, den, der kommer først ud, hedder bare tvilling A. Mm. Men man kan ret, altså jeg kunne i hvert fald ret tydeligt mærke det, og der var ingenting galt. Altså, det kan man, men man kan sige, det kan man jo se bagefter. Men under graviditeten, der havde jeg kronisk sådan, altså følelsen af, at det er for godt til at være sandt. Altså også fordi vi lige havde været aborten igennem, så man havde sådan en... bekymring hele tiden om, at sådan, der er noget, der går galt. Altså sådan, jeg var meget paranoid, føler jeg.
Og hvad gjorde du så de gange, hvor du for eksempel blev bekymret og ikke følte, du kunne mærke?
Jamen, jeg tror i hvert fald, vi har brugt 7.000 kroner på scanninger.
Ja.
Fordi man havde jo, selvom man havde ret mange scanninger, så nytter det jo ikke noget, hvis jeg mandag føler, nu har jeg den der følelse, og for at fjerne min egen panik, så var det bare de der 500 kroner værd at gå ned og få at vide, alt er fint. Så det var jo bare sådan... Ja, Mike joker også med, at vi havde klippekort til Hvidovre i 1,5 år. Først under graviditeten, fordi at selvfølgelig at der var et eller andet ud at få en scanning. Og hvis ikke det lige var, så var det bare en scanning, vi selv betalte for.
Mm.
Og efterfølgende var det jo så med pigerne. Så det var sådan, at det var vores søndagstur, det var en tur på Hvidovre.
Ja. Men hvis vi snakker lidt om de der plukvejer, hvordan... hvornår begynder de at komme? Hvor langt er du henne i graviditeten?
Jamen, det er jo faktisk før halvvejs, så jeg tror, at det er omkring allerede uge 17-18, hvor jeg kan huske, at det var faktisk nærmest samme tidspunkt, at man begyndte at kunne mærke liv. Der begyndte jeg faktisk også sådan at få den der sådan lidt hårde mave, og der var jo ikke særlig stor på det tidspunkt, men altså, jeg tror simpelthen det der med, at kroppen jo arbejder så meget hurtigere for at få plads til to. Så der sådan begyndte jeg at få, at det var meget, meget små plukvejer, men jeg kan huske det der med sådan den der hårde følelse, selvom at jeg bare havde en lille bitte topmave.
Mm.
Og derfor var faktisk allerede der, fik vi at vide, at jeg skulle sådan tage den meget med ro. Men,
og gjorde du det?
Nej. Jeg har jo altid bare kørt i 120 timer, og selvom at jeg havde fået at vide, at når du er gravid med tvillinger, så er du altså anset som, at du er syg. Du skal passe på, du skal lytte til kroppen, og jeg kørte jo stadig bare derudad. Og følte jeg bare en nøgleperson på mit arbejde, og når man jo kigger tilbage, er det jo bare sådan, det er jo bare et arbejde. Men det var jo at gå fra, at det, og nu er jeg bare gravid, og alle mine andre veninder kan jo alt muligt. Hvorfor kan jeg ikke også? Altså, det var ret lang tid om at acceptere. Og nok også en af årsagerne til, at jeg jo så netop ender i for tidlig fødsel.
Mm.
Fordi jeg ikke respekterede. Altså, hoved og krop arbejdede ikke sammen. Jeg var mentalt normal gravid. Altså, selvom jeg fik at vide, at jeg er syg. Men det ord for mig var så negativt ladet. Altså,
Du ville ligesom ikke finde dig i
det. Nej, jeg ville ikke acceptere det på en måde. Og det kan man jo godt, ja. Nu endte det jo så forholdsvis.
Ja, fordi så går fødslen i gang i uge 29.
Ja, 28 er det faktisk.
Og hvor er du henne, da det sker?
Jamen, jeg er faktisk, jeg står fader eller gudmor for min kusine, som også hedder Mille, som er opkaldt efter mig, så det var meget oplagt, at jeg blev hendes gudmor. Og der, selvom det ikke var en lang ceremoni eller noget, men sad ligesom med hende i kirken, og det var i Middelfart, så tror jeg simpelthen, det med at, sådan at have siddet med hende, og så have stået op, og det med, at man var til en stor fest, ikke ligesom, at man igen respekteret, at nu skal jeg ligge ned. Altså, og jeg kan tydeligt huske, da vi kom fra kirken, at jeg sådan, Mille, hun skulle sove, og jeg var sådan til min moster, hvor jeg går med hende. For jeg kunne ikke sidde stille.
Og det var også måske også godt lidt væk og lige...
Jamen, jeg tror, det er også det... Nu har jeg jo ikke prøvet at have en gravid, eller en normal graviditet, eller en normal fødsel, men at det der med, at når det går i gang, så er det der med, at man ikke kan sidde stille. Altså sådan, man kan ikke... Man har sådan uro i kroppen, og det var jo det, jeg så havde der. Mm. Og så da vi kører fra festen, så kan jeg godt mærke sådan, okay, jeg har rimelig mange plukvejer, og jeg kan huske, jeg havde meldt mig til smertefri fødsel og aldrig fået gjort noget ved det. Eller jeg gjorde bevidst ikke noget ved det, fordi at det var tvillinger, så jeg havde sådan lagt lidt alle de der følelser omkring, hvad for en type fødsel jeg gerne ville have og sådan noget. Fordi jeg vidste, hvis jeg havde for mange forventninger, så kunne jeg ende med at blive skuffet og måske ikke kunne være i det. Så jeg havde faktisk bevidst ikke gået til noget fødselsforberedelse, fordi jeg vidste, at når de er tvillinger, så kan jeg ikke nødvendigvis selv styre, hvordan forløbet bliver.
Og der siger jordmoren, om man så har en i maven, eller om man har to i maven, så kan man aldrig styre, hvad vej det går. Så forberedelsen, når man skal melde sig til det, så er det ikke, om man har en ukompliceret eller en højkompliceret graviditet, så er det, hvad er det, jeg har tænkt mig at gøre, når jeg skal smertehåndtere.
Ja.
Punktum. Derfra kan det gå alle mulige retninger.
Ja.
Men det er klart, du har tænkt, det skal jeg ikke forholde mig til, fordi det kan jo gå alle mulige retninger.
Ja, ja.
Vejerne kom bare alligevel, ikke?
Jo, og det var så også det, der jeg gik op for mig der i bilen, at jeg kunne mærke sådan, okay, jeg havde ikke ligesom, for det var et online forløb, så havde jeg tænkt, det gør jeg bare tættere på, så jeg kan huske det og sådan noget. Og så kan jeg huske, at jeg siger til Mike, jeg sidder lige og lytter til det der smertefri fødsel nu, så jeg sad i bilen fra Middelfart, og da vi så kommer tættere på videre, jeg havde siddet der og øvet, vejrtrækninger og sådan noget. Og så siger jeg til ham, skat, jeg tror, vi skal dreje af her. Vi skal lige ind forbi videre og have et tjek. Og så kom jeg jo ind, og min mave havde bare været knaldhård i en time eller mere at komme ind. Og hvor de så sagde til mig, at jeg havde vejer. Men jeg var ikke udvidet, så de ville give mig vejhæmmende.
Hvad tænker du der? Altså, bliver du... Det er en kritisk uge.
Ja, altså sådan, at gå i gang. Der blev jeg rigtig bange. Ja. Jeg kan også faktisk stadig blive rørt, at tænke over det. Der kan jeg huske, at jeg ligger og bare sådan fyldt med dårlig samvittighed, fordi jeg ved godt, det er selvforskyld. Jeg har ikke lyttet til det, de sagde, og måske er bare sådan en naiv tanke om, sådan, jeg kan klare alt, men det her er faktisk ikke noget, jeg selv har kontrol over. Altså, at jeg ikke har lyttet til det.
Og jeg er ved at stoppe dig før, fordi du taler rigtig meget om, at jeg hørte ikke efter. Og de sagde godt nok, at jeg skulle, men mit hoved og krop hang ikke sammen, jeg gjorde. Mille, du kunne også have ligget flat fra uge 10.
Ja.
Og så er du stadigvæk gået i fødsel i 28. Og det er ikke for at tage noget ansvar fra dig, fordi selvfølgelig skal man høre efter. Men der er så meget, vi tror, der er i vores hænder. Og det er altså glat muskulaturen, der arbejder, altså livmoderen. Og den har du altså ikke adgang til. Den er styret et andet sted fra. Så jeg vil bare lige sige, at det der kan I altså ikke selv styre.
Ej.
Så dem, der føder for tidligt, som jeg lover dig, har ligget flat nærmest med rumpen op i vejret, de kan stadig føde i 28.
Ja.
Så du har præcis nul ansvar for det der.
Nej.
Du kan altså ikke gå et barn ud.
Nej.
Så dem, der i uge 42, der stadig ikke har født, kan bare gå den ud. Jeg prøver du bare at gå fra nu af til middelfart, og der sker ingenting. Så det er en hormonproces, og muskulatur, vi altså ikke kan styre.
Ja.
Vil jeg bare lige sige helt faktuelt.
Ja, det vidste jeg faktisk ikke. Det er jo også, man blev pumpet lidt med, at altså sådan, jeg har jo følt helt klart en stor skyld omkring, at pigerne jo så kom for tidligt, ikke? Fordi jeg jo godt vidste, at jeg burde måske have været sygemeldt lidt før.
Og der er ingen dokumentation for, at det at ligge fladt ned forebygger og føde for tidligt. Det er noget, vi forsøger, om det hjælper. Og fordi vi ikke har andre redskaber til at stoppe fødsler, så prøver vi bare at sige det.
Ja.
Så det er det eneste redskab, vi som fagpersoner har, det er at sige, prøv at ligge dig ned. Men der er altså ikke dokumentation for, at det virker. Og det er det heller ikke med tvillingegravide.
Nej.
Men så kommer du ind på hospitalet.
Ja.
Og finder ud af, at nu skal du indlægges.
Ja, altså kommer jo ind, og de undersøger mig jo, og hvor de jo måler aktiviteten, og hvor de kan mærke, at sådan, jeg har faktisk aktive veer. Fordi min mave slapper af meget, meget få intervaller, og ellers er den faktisk bare kronisk hård. Så jeg får jo så noget vehæmmende og lungemodne, fordi jeg er jo kun i uge 28 på det her tidspunkt, så de forbereder mig jo på, altså giver mig binyrebakumon, fordi at det er med til at modne lungerne. Hvis jeg går i for tidlig fødsel, så har man i hvert fald prøvet at hjælp dem så meget, man nu kan.
Hmm.
Og der bliver jeg jo så... Ja, jeg kommer jo så ikke med hjem. Så Mike, han kører hjem og henter nogle ting, og så er jeg jo faktisk indlagt fra den dag.
Hmm. Og hvordan er det? Hvornår kommer der... Altså, kommer der på et tidspunkt, hvor du kan mærke, at nu er fødslen sat i stå, og du ligesom bare ligger og holder, så længe du kan?
Jamen, altså... plukværende stopper jo så efter lidt tid. Mm. Og så kan man sige, fra den dag, der skal jeg være meget lidt aktiv, før at plukværende kommer igen. Og det er jo også derfor, jeg skal være sengeliggende, fordi bare det med at gå på toilettet, så kan jeg mærke, at jeg får plukvær. Så man kan sige, det var på en måde meget sundt for mig, at jeg kunne mærke, når jeg er fysisk aktiv, så er jeg altså med, altså det kan godt være, at Tille, du siger, at jeg ikke, det ikke er selvforskyldt, men jeg kunne jo godt mærke, at når jeg havde, hvis jeg ikke havde husket at slappe af, eller hvis jeg havde plukvejer og ikke slappet af, at så blev det værre.
Og,
det
var og så er der jo også en grund til, at tvillinggravid både bliver sygemeldt, men også bliver bedt om at tage noget af vægten af, fordi det er jo også fysiologisk. Altså, du er jo 28, det er jo svarende til termin hos os andre, hvor vi går i fødsel. Receptorerne, der sidder i livmoder og mund, og som påvirker vejaktiviteten, bliver helt af sig selv, altså mere udviklet. Så I går nemmere i fødsel.
Ja.
Altså, så der er noget fysiologisk i det. Du kan bare ikke styre det der.
Nej. Jamen, jeg kan også huske, at jeg fik sådan en sådan tegning, hvor man ligesom havde livmoren, og sådan i forhold til en almindelig graviditet, hvor meget og hvor højt liggende er din livmor i denne her uge, og så var det ligesom bare sådan en stregtegning op til brystet, hvor man kunne se, at når man var i uge 28 med tvillinger, så svarede det jo til uge 40,
præcis,
tror jeg, med et enkelt. Mm. Så det giver jo god mening
fysiologisk. Og de er jo dobbelt så tunge ned mod livmormunden.
Ja, præcis. Og, ja. Så det gav jo god mening, men jeg havde bare ikke ville acceptere det. Så,
Og det sidste, jeg vil sige, det er, at du kommer ind med alle de her plukke ved, at du er faktisk gået i fødsel.
Ja.
Men det der er, det er, at din... Nu sidder jeg med mine hænder, det kan jeg selvfølgelig ikke se. Men livmormunden har faktisk ikke udvidet sig.
Nej.
Og der er jo også nogen med især en i maven, hvor de har... ballerne plukker vi fra det første til det sidste, og så går man alligevel til uge 42.
Ja.
Så det er det der med, om kroppen slipper, og om den åbner sig. Og det er det, du ikke kan styre. Så du godt har rigtig mange plukker vi, men den åbner sig ikke.
Nej. Men min livmoderhals var faktisk meget afkortet, og det var også det, de kiggede på.
Så der er noget vægt dernede mod.
Ja. Så altså sådan, jeg var ikke... altså, det var det, de kunne se. Også fordi, at jeg jo... Og det, der også var argumentet for, det var, at jeg tror, det var ugen inden, havde været til en af de der... rigtige kontrolscanninger, hvor de havde målt min livmoderhals. Og på den uge, var den blevet afkortet 3 centimeter, noget i den stil. Altså, ja. det var ret meget, hvor de kunne se, at når det går så hurtigt, så er der ligesom, nu skal du ligge ned og slappe af. Fordi ellers så kan vi ikke holde det tilbage med.
Tiden.
Ja. 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 Ja, så jeg var jo, sengeliggende der i en uge på Hvidovre, og så fik jeg lov til at komme hjem, hvor jeg bare lå på sofaen hjemme i lejligheden.
Og hvad sker der så herfra? Er det, altså jeg forestiller mig, at man har nærmest en kalender, hvor man jubler hver dag, at man er nået længere mod målet.
Jamen det var jo, at hver dag var en sejr.
Ja.
Altså, og altså sådan alle dagene smelter sammen, fordi at jeg lavede jo ikke noget altså overhovedet. Og så den sidste weekend, som der, hvor jeg så ender med at gå i fødsel, rigtig fødsel, der er min mor og min lillebror været på besøg, hvor jeg jo igen bare har ligget på sofaen, men de har stadig været der, og de tager sig hjem om søndagen, og hvor min mor så siger, det vil være så typisk, at du føder nu. Nu, altså, at hun jo potentielt kunne have haft været der.
Mm.
Bare sådan, ej, det sker ikke, mor. Der havde jeg vendet mig til at ligge der og følte egentlig, at der var styr på kroppen. Og nærmest som de er gået ud af døren, så sætter jeg mig op, og så kigger jeg på Mike med helt store øjne, og sådan, ej skat, jeg tror, jeg har tisset. Eller, og kigger, det er vist ikke tis. Og så er sofaen bare helt gennemblødt. Og så er vandet jo så gået.
Mm.
Og det er jo så 32 plus 6. Og så ringer vi jo så til Hvidovre, og er sådan både lidt glade, fordi at, altså faktisk mest glade. Fordi vi vidste godt, vi ville jo gerne holde på dem længere tid, men det var stadig 5 uger, jeg havde formået, og at de var blevet større. Og nu var de jo så, når man kiggede på den der app med, hvor store de burde være, så burde de være omkring 2.000 gram. Og det var jo fra, at de varede de der 600 gram, tror jeg, da jeg faktisk første gang i 28 var ved at gå i fødsel. Der var det jo bare en kæmpe sejr, hvor man vidste jo godt, de var små, men det var bare, vi var egentlig mest bare glade og klar, at sådan, nu kommer de.
Mm.
Og ringer til Hvidovre for at vide, at jeg er stadig ikke langt nok henne. Altså, de vil faktisk gerne prøve, om de kan forlænge graviditeten yderligere. Og hvor vi begge to er sådan, okay, det var lidt mærkeligt, vandet er jo gået, hvordan kan man det? Altså, sådan, nu er jeg jo ved at føde.
Mm-hmm.
Altså, man ved jo ikke det med, at det netop jo er livmoderhalsen, og er man overhovedet udvidet og sådan, sådan noget. Det føler jeg egentlig ikke, at vi havde fået noget at vide om, at sådan, når man kommer til det, altså sådan, til den store dag, hvordan fysiologisk er forløbet så? Så sådan, vi var egentlig ret uforberedte på det hele der.
Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at du, altså det er jo tvillinger, og der er en høj risiko også for at få, for at få et kejsersnit. Har I haft nogle samtaler om, om du selv har skulle tage et valg, om du vil have et kejsersnit eller føde vaginalt?
Nej, slet ikke faktisk. Nej. Altså, jeg tror lige i starten, at de sådan, om jeg havde et ønske, eller vi skulle skrive ned, tror jeg, sådan, hvad det var, vi gerne ville, men vi havde ikke sådan, man havde ikke en samtale omkring det.
Mm.
Altså sådan, og hvis vi havde, så har jeg glemt det i alle de der andre frustrationer. Det er i hvert fald ikke noget, der sådan har fyldt i det her forløb omkring. Altså, det har bare været meget fokus på, hvordan har de det? Og egentlig ikke så meget, når vi når til fødslen, hvad gør vi så? Vi var blevet forberedt på, at når det var en tvillingefødsel, ville der være rigtig mange mennesker på stuen, fordi der var folk, der dedikeret havde en rolle altså sådan til det og det og det. Så der var jo 10 mennesker eller sådan, men decideret med om det ene eller det andet, det havde vi ikke rigtig.
Men tilbage til fødslen.
Ja.
Fordi så I starter faktisk lidt omvendt med at komme ind og så faktisk få hæmmet veerne.
Ja.
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 Så hvordan føles det?
Jamen, først og fremmest bliver jeg jo hentet med en ambulance, fordi når det er en tvillinggraviditet, så faktisk, og specielt jeg ikke er så langt henne, så vil man igen have, at jeg er så stille, altså stilleliggende som overhovedet muligt. Og ambulancefolkene kommer, og de siger til mig i telefonen på Hvidovre, du må ikke gå selv. Og ambulancefolkene kommer, og jeg går ud til døren, fordi ambulancefolkene kommer ind og spørger mig, om jeg selv kan gå, og hvor jeg siger, men det kan jeg godt, men Hvidovre har sagt, jeg må ikke gå, og sådan, jamen hvis du kan gå, så må du godt, så var jeg sådan, jeg er altså gravid med tvilling, og jeg har fået at vide, jeg må ikke, og jeg kan huske, jeg gentager det 2 eller 3 gange, hvor at ambulancefolkene er sådan insisterende, og igen, men det er jo de nye autoriteter over for mig, så jeg er sådan, de må da have talt sammen, så jeg ender jo med at gå ned selv fra 3. sal, Og går ind i ambulancen og bliver kørt, og jeg kan huske, at jeg ligger og tænker, jamen hvis jeg godt selv måtte gå ned, så kunne vi jo lige så godt have taget en taxa.
Det må man ikke. Føder man, går man i fødsel før tid, eller hvis man har et barn, der vender med numsen ned eller ligger på tværs. De tre ting, så ligger man sig fladt ned, og man går heller ikke ud og åbner døren, man gør ingenting, man bliver liggende.
Ja.
Og det er fordi, når der er hul på fosterhinderne, så giver det sådan undertryk ned efter, og der kan navlesnoren følge med. Og hvis den bliver afklemt, så er det jo til baby.
Ja.
Det må man ikke.
Se, det vidste jeg jo så heldigvis ikke.
Nej, det vidste du ikke.
Nej.
Det er jeg ked af. Jeg siger, tilbage igen, jeg siger det. Men det er derfor, og det, det er noget, altså, de ikke har vidst.
Der var jo en forklaring på det, og den vidste jeg jo ikke. Og hvis jeg havde vidst det, så skulle jeg nok også have sørget for at lagt mig ned og sagt, jeg kommer ikke ned, før I henter mig.
Altså,
hvor at jeg jo også bare sådan, når man, hvis I siger, skal gå. Altså, jeg har jo ikke brækket benene, så det kan jeg jo godt.
Mm. Jeg kan så sige, at de har fået skæld ud af jordmoren, når de så er kommet ind.
Det kunne jeg også fornemme, fordi at da vi kommer ind, og jeg er jo på riksen der, eller på borgen, da jeg bliver afleveret og kommer op, ligesom og skal ligge til undersøgelse, og det første, de spørger mig om, du gik ikke selv, vel? Og så er sådan, jamen, det sagde ambulancefolkene, jeg godt måtte. Og jeg kan bare, altså der blev ikke sagt noget med ord, men det var heller ikke nødvendigt, for ansigtsudtrykket i sig selv var sådan, okay, jamen så må vi jo se, hvad det har gjort, agtigt. Så der blev jeg jo undersøgt, og der siger de så, at min livmoderhals er ikke helt væk, så de giver mig antibiotika og V-hæmmende. Og så ligger jeg der, og mækker jeg snit. Det forstår vi ikke, så jeg skal ikke føde nu alligevel. Eller hvad? Nej, men du er altså ikke længere henne. Vi vil altid gøre alt, hvad vi kan for at holde dig til i hvert fald uge 34, når lungerne er modne. Nå, okay. Og så rører jeg på en anden stue, og der går det sådan lidt i stå, kan jeg godt mærke. Og sådan, nå, okay. Nå, men så er vi her igen. Så vi joker lidt med, at nå, nu er det på videre igen, ikke? Og det er faktisk en søndag, sjov nok. Og så efter meget få timer, så går min vejr går faktisk lidt i gang igen. Og de kigger jo på mig i forhold til livmoderhalsen og sådan, og kan så se, at den er blevet mindre igen. Og så er der vagtskifte, og der kommer en ny og kigger og sådan mærker på, at nu min vejr er lidt i gang. Og så siger de sådan, jamen, du er faktisk i aktiv fødsel. Og så ryger jeg så på en anden stue og bliver ligesom gjort klar til, nu har jeg der fået mit eget tøj af og har ligesom fået tøj på gjort klar til fødsel. Og så kommer der igen nogle andre, som kigger på mig, og de giver mig så V-stimulerende her. Mm-hmm. Og så rører jeg så ind på fødselsstuen, og så kommer der, jeg tror det er lægen, der kommer på det tidspunkt, og siger sådan, hvorfor har jeg, altså man kan høre, de taler, og sådan, hvorfor at jeg har fået V-stimulerende. De vil jo gerne prøve at holde på mig, så sådan de, der er rigtig mange, der ikke taler sammen her, altså hvor at vi sådan, jamen, skal jeg, så nu skal jeg føde alligevel, altså meget forvirret i det her forløb.
Mm. Og som du selv siger, du er jo super autoritetstro, men hvem skal man så tro på?
Ja, ja, og sådan, og igen, man ved jo, at altså, vi ved jo godt, at det kan gå den ene vej og den anden vej, og sådan, så stoler jo bare lidt på, at de har styr på det. Mm. Men da man begynder at få de der sådan, kontrabeskeder af tre eller fire omgange, så er man også sådan et, okay, altså, kan I blive enige om, hvad vi skal? Altså sådan, vi troede, vi skulle føde, så skulle vi ikke føde. Så kom der en anden, som havde en holdning om, at nu skal jeg føde. Og nu kommer du, som er overlægen, og siger, at jeg skulle ikke have været gået i fødsel, men nu har jeg ligesom fået V-stimulerende, og min vejr er faktisk gået i gang, og min livmoderhals er væk. Mm-hmm. Så nu kan de ligesom ikke så gøre jeg mere.
Nej.
Nej. Så nu må vi prøve at få de her børn ud på den bedste måde.
Mm.
Og så begynder jeg så også, der går det ret hurtigt, efter at jeg har fået de der V-stimulerende. At jeg begynder at få forvejer, og så begynder jeg så faktisk at bruge vejrtrækningsøvelserne, som jeg så lige havde lært på en time. Ja, og jeg begynder at få rigtig, rigtig, rigtig mange smerter, og så kan jeg huske, at jeg havde en eller anden holdning om, at jeg ville ikke have epidural, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg er sådan meget sådan noget med natur, og ikke for meget kemi og alt sådan noget. Og så havde jeg læst om det der bistik, hvor at det skulle også fjerne fokus på.
Og Tilde, ja. Kan du ikke lige hurtigt forklare, hvad et bistik er i den her sammenhæng?
Jo, det er den gamle form for akupunktur, vil jeg næsten sige, fordi man kan opnå næsten samme effekt med akupunktur i dag, som bare ikke gør ondt. Men det er, hvor man lægger sterilt vand lige ind under huden, altså med en lille kanyle, og så kan man næsten forestille sig, når huden bobler op, at det gør dig bare vanvittigt ondt. Altså, det er ligesom, det er ligesom at blive stukket af en bi. Det, det så gør, det er både at defokusere for hjernen til at tænke af et andet sted, men det udløser også endorfiner, som så smerte dækker dig yderligere.
Ja, ja, min oplevelse med det der bistik var i hvert fald ikke sådan super god. Jeg kan bare
huske,
jeg blev så pisse irriteret og bare sådan, okay, nu har jeg vejr, og nu føles det også som om, at der lige er en bi, der har voldtaget mig et eller andet sted. Jeg, bare sådan, jeg kan huske, jeg var så sur. Jeg var ellers ikke sur i det her forløb, men det der bistik kan jeg bare huske. Jeg var sådan, hvor er det irriterende det her. Det hjælper jo overhovedet ikke. Og så sådan,
og du ville gerne have det væk igen.
Ja, bare sådan, hvordan får det nu væk? Eller sådan, så var det bare irriterende længe. Ja. Det fjernede jo selvfølgelig mental fokus. Det gjorde det helt sikkert. Ja, men det vejerne, de bliver jo ved, og der jeg kæmper i ret lang tid for ikke at skulle have den der epidural, og til sidst er jeg bare sådan, giv mig det der. Altså, jeg kan ikke mere nu. Men jeg havde faktisk, jeg kan ikke huske, om det, hvad det hed, men altså, jeg havde pressevejer i flere timer, uden at min livmoderhals var afkortet helt, så den var ikke... Eller den var ikke helt
åbnet,
det der.
Så prøv at se det her billede, at åbningsfasen går fra 0 til 10 cm. Og så kommer der sådan en overgang, ofte sådan fra, vi er 10 cm åben, til barnet er kommet fysiologisk ned igennem bækkenet og står på bækkenbunden, hvor vi kan presse. Så det hedder sådan en overgangsfase eller en midterfase. Og så kommer presfasen så. Ja. Der er en åbningsfase. Og inde i den åbningsfase, der er barnet begyndt, at den første begyndt at trænge ned, så der har du også lidt pressevejer, men er ikke over i pressefasen endnu. Så du ligger i det der limbo i flere timer, og uden jeg kender din historie, så vil jeg tænke, du synes, det er rockerhårdt at ligge der.
Jamen det, altså, jeg mener, at de siger, at jeg er omkring 6 cm åben, og de kan, jeg mener, at de scanner mig også for at se, hvordan pigerne jo ligger og sådan noget. Og de kan se, at Uma faktisk ligger helt nede. Og fordi de jo er så små, de vejer jo kun 1700 gram, så kan hun faktisk komme meget længere ned, end et normalt barn jo kan. Så jeg har bare følelsen af pressevejr i flere timer, og så er det jo, at jeg får epiduralen, fordi der kan jeg simpelthen ikke mere. Så jeg har pressevejrene, men jeg må ikke presse. Og så, da jeg får epiduralen, der kan jeg bare huske, at solen, den står op. Det er den følelse, jeg har, at sådan, nu kan jeg være i mig selv igen. Og så stopper min vejr faktisk. Så min åbning går også lidt i stå. Og så er det så, at der ligger jeg i nogle timer, og så skruer de ned for den igen, for at se, om de kan gøre, om de kan få de naturlige vejer frem igen. Og de starter lidt, og vejerne og min livmoderhals, eller hvad hedder, jeg er så fuldt åbnet, lige inden jeg jo så skal i gang med aktiv fødsel, men jeg får aldrig vejerne igen. Og de begynder så at kunne se på pigernes hjerterytmer og sådan noget, at sådan, nu er det ved at være, at vi bliver nødt til at få dig i aktiv fødsel igen. Og jeg kommer så hen, eller jeg ligger allerede, men benene kommer op ligesom, og så er det sådan, at jeg ligesom selv skal tvinge vejerne. Så det er bare, jeg husker team. Altså sådan, jeg kan huske, at jeg ikke kan se Mike nærmest, fordi der er så mange mennesker rundt om os. Og at de ligesom siger til mig, altså de kan høre på min vejrtrækning, at jeg har gået til god fødselsforberedelse, siger de. Og det er helt rigtigt, den team der. Men min vejrtrækning, den fungerede i hvert fald, og så er det simpelthen, at når de siger pres, så presser jeg. Men det er min egen fysisk kraft, for jeg har ikke nogen pressevejr. Dem havde vi ligesom fået overstået nogle timer før. Og Uma kommer faktisk ud ret hurtigt med hovedet, men jeg kan ikke få hende presset helt ud. Jeg tror simpelthen, at jeg er så fysisk udmattet, så hun ender faktisk med at blive taget med kop. Og så er der jo en jordmor, hvis job kun er, eller en sygeplejerske, at når man har født den første tvilling, så skal hun holde fast på tvilling B, for at ellers kan de jo nemlig dreje rundt. Og Valer får jo så også rigtig nok lagt hånden op foran hovedet. Så man er jo, jeg er jo mentalt indstillet på, at okay, nu skal jeg presse igen. Altså nu skal vi have Valer ud. Altså, og det går meget hurtigt. Jeg når ikke rigtig at opfatte, at Uma er ude.
Og du ser hende ikke, eller?
Jeg ser, at der er en børnelæge, og jeg kan høre hende.
Og
jeg hører hende. Så det er sådan, jeg er jo mentalt indstillet på, at hun kan ikke komme op til mig, for der er jo to. Altså sådan, der er jeg egentlig rimelig afklaret, at det der er processen. At de har faktisk også sagt til os, at der kommer en og tager den første, fordi du er ligesom i gang med nummer to også. Og Mike får så Uma, og han bliver så spurgt, om han vil med, eller om de bare skal, om han vil blive med mig, eller om han vil med Uma. Han går så med Uma. hvilket jeg på en måde også synes er meget rart. Altså sådan, så er vi ligesom en hver.
Og det er fordi, hun er så lille, hun skal lige på børneafdelingen, ikke også?
Ja, hun rører direkte på, på en nærnatal. Og Mike går så med der.
Ja.
Mm. Så Mike ved jo faktisk ikke, hvad der ligesom sker på fødselsgangen, for han er jo bare på neonatal sammen med Uma.
Mm.
Så egentlig er hans fortælling faktisk også sådan ret vild, fordi han er sådan, der går en halv time fra Uma er født, til Vala så også kommer op til ham, hvor han siger, at den der halve time virkede som flere timer, fordi han ikke ved. Altså, og igen, det er jo, alt kan jo ske, altså, og der er stadig en mere, der skal ud, og hvordan har jeg det? Og sådan, hans følelser omkring hele det er faktisk meget mere overvældende end mine, fordi jeg har jo set Uma, hørt hende, hun har det godt, hun er sammen med sin far. Nu skal jeg fokusere på Vala. Ja, og Vala har jo så fået lagt hånden op foran hovedet, og så lægen siger så, at Vala, jeg må endelig ikke presse, og hvis jeg får pressetræng, så skal jeg holde det inde. Jeg må ikke presse.
Der skal jeg bare lige hurtigt spørge dig, Tilde, nu. Hvorfor må hun ikke presse Vala ud med den hånd?
Jeg tror måske ikke kun det hånden. Jeg kunne godt forestille mig, at hun har måske lagt sig på tværs. Eller hun er sådan afglædet i bækkenet. Fordi med hånden med et barn på omkring 1700 gram, så kunne du bare presse igennem. Så jeg tror måske, hun har afglædet eller lagt sig helt på tværs. Og det kan man, der kan man sige, at det er så den eneste fødestilling. Der kan de ikke komme ud.
Mm.
Jamen det er faktisk fordi, at hånden, altså jeg ved ikke, men lægen siger så, at de vil ligesom prøve, om de kan få hende til at fjerne hånden.
Mm-hmm.
Så hun ligger faktisk i hovedstilling. Så hun, lægen, og det er så det, jeg husker som det allermest smertefulde ved denne her fødsel, at lægen siger, jeg skal lige se, om jeg kan flytte hendes hånd. Og så stikker hun jo så hånden op i mig, og hvor jeg bare kan huske, det var der ikke nogen, der havde forberedt mig på, at
du har født
et barn, og så er der en anden, der lige tager hele hånden op, for lige at mærke på Valas hånd, hvor jeg bare kan huske, at jeg gisper lige en gang, og sådan, okay, det var jeg slet ikke forberedt på, altså sådan, det var så grænseoverskridende, at sådan, der er ikke noget, der skal op lige nu, der er kun noget, der skal en vej her, altså sådan, det var så smertefuldt.
Mm-hmm.
Men hun prøver så at kilde hende, jeg kan tydeligt huske, hun siger, jeg kilder hende på hånden, og Vala får så lagt benet op foran hovedet også. Så Vala ligger ligesom med nu en arm og en hånd.
Og det kan man ikke komme ud.
Eller ja, et arm og et ben, ikke? Op foran. Ja. Og så er det så, at de kan måle på hendes hjerterytme. Og så kan jeg huske fra, at hun ligesom siger, altså at hjertet, man kan jo høre den der sådan bip-lyd af monitoren på Valas rytme. Og sådan, man kan godt høre, at rytmen ændrer sig. Og så kan jeg også bare sådan se på lægens udtryk sådan, og de taler jo i koder omkring det der hjerterytme. Man forstår det jo ikke, men man kan jo bare mærke, hvordan folks sådan energier er, og sådan, jeg kan mærke på hende og se på hende, og den måde, hun kigger på skærmen, og så siger hun så, videre til AK, okay. Og så giver hun mig lige en hurtig briefing, bare sådan, du kan ikke presse Vala ud, vi kan se, hun har lidt faldende hjerterytme, så vi skal have hende ud nu. Rører så hurtigt ind på den der stue, og jeg har jo så allerede epiduralen, hvilket jo var rigtig godt, for de kunne bare skrue op for den med det samme. Og jeg føler ikke, at der går mere end 3 minutter, fra jeg er kommet ind på den der stue. Jeg får noget lattergas, og den der epidural bliver jo så skiftet ud med noget lokalbedøvende, tror jeg. Altså, de laver i hvert fald lige et eller andet med det der, sådan så jeg jo bliver lokalbedøvet i maven. Og så husker jeg nærmest som om, at der går 2 minutter, og så er hun kommet ud. Og hun siger ikke noget lige i starten, og hun er ret blå. Og så, der går ikke, jeg kan huske, at sådan, okay, hvor, altså sådan, jeg ved, hun er ude, hvor er hun? Altså sådan, og det er ikke lang tid, hvor hun ikke siger noget, men der er man alligevel sådan, alt det her, jeg har frygtet, det er rigtigt. Altså sådan, der er et eller andet med Vala, og hun har været stille under hele den der graviditet. Og så går der jo så heldigvis ikke så lang tid før, at hun græder, og hun kommer op til mig, og så kan jeg bare, der bryder jeg jo bare ud i grød, og hun blev så taget videre med op til Mike, og det, jeg føler nærmest, at jeg falder i søvn, altså sådan, der har set Vala, og de siger, hun skal på neonatal, op til Uma og til sin far. Og der kan jeg bare huske, at sådan, så slappet af. Og så går der en times tid, tror jeg, så kommer jeg så op til dem, og Mike sidder jo så der, og han har ikke sagt noget, han har bare været sådan forstenet i den der halvanden time, eller hvor meget der er gået, fra han ligesom fik Uma, til jeg så kommer op til dem. Og der kommer en eller anden mega tjekket sygeplejerske, som er sådan, jamen vi skal jo lige se, om de skal jo have noget mad. Og bare sådan, åh ja, de skal jo have noget mad. Og Valer bliver lagt til bryst, og tager faktisk bryst med det samme, hvilket er sådan ret ekstraordinært, når de er så små. Hun vejer kun 1730 gram. Og sutteteknikken siger man jo først er udviklet rigtig i U36, så det havde vi slet ikke forventet, egentlig. Og de har allerede forlagt sådan.
Hvor meget vejer Uma?
Hun vejer 1795.
Så de er...
Ja, de er næsten stort set, og de er 41-43 cm lange. Så de var egentlig også sådan ret lange i forhold til, at de jo skulle have været derinde i gerne 7-8 uger mere.
Kan I bare have dem ude, eller skal de kuvøse?
Jamen, altså faktisk efter det, de er faktisk ikke kuvøse på noget tidspunkt. De får sonde, men de får heller ikke CPAP, og lægerne er sådan ret overrasket over, at de er så små, og de kan trække vejret selv, de tager bryst. Uma har ret meget guldsort, så hun ryger faktisk i lys allerede efter 1 eller 2 dage, tror jeg. Og altså faktisk i lys i 10 dage ud af de der uger, hvor vi bor på Hvidovre.
Hvordan er stemningen på, altså hvordan var det at være på neonatal? Det er også, du føder i december. Hvordan er det at være indlagt der?
Altså, jeg synes faktisk, det var rigtig fint. Altså, fordi det gav os sådan en ro af, at, og de ville jo faktisk gerne have os, spurgte os tidligt, om vi ville hjem. Det er også klart, det koster mange penge, men altså at have os boende. Mm-hmm. Men det var bare den der, jeg havde bare en følelse af det der med, at Uma var stadigvæk i lys. Hvordan kan I overhovedet spørge os, om vi gerne vil hjem? Altså, sådan, det er en dag siden, I tog hende ud, og nu vil I have os hjem. Altså, det havde jeg det slet ikke godt med. Og de stadigvæk var så små, og det kan godt være, at de tog på, som de skulle, og de var faktisk også, de fik bryst hver dag. De fik både sonde og bryst, men jeg følte bare slet ikke, at altså sådan, jeg havde slet god mave fornemmelse om at skulle hjem med de der to bitte, bitte små børn så tidligt. Altså sådan, da vi kom jo så på tidlig hjemmeophold, efter vi havde været der i 3 uger, og det kan jeg huske, jeg stadig synes var sådan lidt angstprovokerende. Altså det var jo stadigvæk en måned før min reelle termin, og skulle have de der to små børn med hjem. Og de fik sonde, og Mike han lærte at lægge den der sonde, hvor jeg kan huske, jeg græd hver gang, at de skulle have lagt den der. Det kunne jeg slet ikke. Og det var, jeg tror i princippet, så havde stået til mig, så havde vi også boet ude på Hvidovre, indtil de ikke skulle have sonde mere.
I skulle ikke være udskrevet, før I havde en, hvis de spørger os, der står på den anden side, før der var en etableret amning, og før man havde børn til termin. Det synes jeg simpelthen ikke.
Nej.
Så det, du mærker der i maven, det er det for tidligt. Det er ikke, fordi du er pyldret, eller ikke kan, som alle de andre, der kommer på tidlig hjemmeophold. Vi har også talt med en anden i en podcast, hvor hun sidder derhjemme med sådan en lille bitte barn, altså på tidlig hjemmeophold. Altså det er en mærkelig overskrift at give det, for man sidder faktisk bare hjemme uden hjælpemidler.
Ja. Altså ja, vi havde en åben indlæggelse, at vi kunne ringe til dem, men det ændrer jo ikke noget på, at jamen, vi skal jo så stadig ud igen, og Mike, han var også faktisk...
Ja, hvornår kalder man den? Altså, hvornår er det i orden at tage det ansvar selv, og hvornår kører faktisk ind? Og det er som om, så giver man sådan en overskrift, der hedder åben indlæggelse. Ja. Det giver jo ikke noget tryghed derhjemme.
Nej, der er jo ikke. Jeg er jo ikke bare lige ringe på en knap, og så kommer der en sygeplejerske og siger, og sådan... Jeg kan tydeligt huske, at specielt Uma jo også, fordi hun jo havde været meget i lys, og det var også hende, hun blev taget med kop. Og sådan... Jeg følte bare, hun var bare ekstra sensitiv over altså sådan mange ting.
Den bekymring for Uma, den fortsætter også.
Ja, altså det er jo. Jeg føler, at der er altså sådan. Jeg kan huske, at jeg siger til Mike, at jeg tror hun, at hun ikke er normal eller sådan at altså sådan. Og det var faktisk frem til altså jeg tror faktisk hun er over et år før jeg begynder at stole på, at hun ikke har en anden diagnose, altså sådan, om det er særlig sensitiv, eller om, altså jeg synes, der mangler noget empati i hende, eller sådan, jeg kan ikke rigtig forklare det, men sådan, og igen, det er nok også, fordi man har to, så man sammenligner dem hele tiden, så hvis man føler, at Valas opførsel er mere normal, og hvis vi kun havde haft Uma, kan det godt være, at jeg slet ikke havde haft de der følelser omkring det, men også fordi man havde fået så meget at vide omkring, at, jamen, at for tidligt fødte børn har større sandsynlighed for at være særligt sensitive. Og i bund og grund var det nok noget, jeg pålagde hende, fordi hun bare var så meget mere anderledes end Vala. Eller sådan, de er jo bare så forskellige, de to. Så,
Og hvad var det, du kiggede efter, og hvad sagde lægerne? Fik du ligesom besked på, at der var noget, I skulle være særlig opmærksomme på, eller var der ekstra tjek af pigerne, eller hvordan var den første, hvordan var de første par måneder der?
Altså, vi havde jo jordmor, eller hvad hedder det, sundhedsplejerske på besøg oftere, men ud over det var der ikke noget sådan officielt tjek. Men det var jo så også derfor, vi havde klippekort til Hvidovre hver søndag, fordi jeg jo hele tiden følte, der var et eller andet. Altså, jeg var så meget på tæerne hele tiden, at hvis der var det mindste, og Uma, hun ender jo faktisk også med at få konstateret astma efter allerede 4 måneder. Mm. Så sådan, der var jo noget med hende. Hun har jo nok haft en eller anden form for noget vejrtrækningsproblemer altid, og hun var altid meget sådan, hun havde meget sådan rød rundt om øjnene, og sådan hostet og kronisk snottet. Og altså, så sådan, hun var bare et lille bitte sart barn. Jeg havde jo gæster nærmest hver dag under min barsel, fordi det var simpelthen for meget for mig at sådan have 2 små,
og de krævede. For de ekstra hænder. Ja,
ja, præcis, og jeg kan bare huske sådan, fra mig, jeg kan kigge på arbejde, så havde jeg næsten altid sådan kl. 10 den første aftale, en der kunne komme, og så var det bare sådan, få et barn. Og det var altid Vala, der bare sådan blev givet ud. Altså, så hun var jo i måske 20 forskellige menneskers hænder hen over, altså den første tid, fordi at jeg følte, Uma var mere sart, eller sådan, hun var bare mindre færdig end Vala på en eller anden måde.
Mm. Altså, jeg håber da, du ved i dag, at du har kunne se dine børn fra hinanden. Det er jo ikke, fordi du sådan ser spøgelser nogle steder. Der er jo en grund til, at det er Vala, fordi det kan hun bedre håndtere, end Uma kan. Altså, du er bare en sindssygt dygtig mor. Altså, du er jo bare på det der instinkt. Du har ikke sprog for det, men du reagerer instinktivt på det. Du beskytter den ene lidt mere end den anden.
Man kan så sige, at den viser sig så lidt på Vala, da de bliver lidt større, at det så nok, altså, at hun er blevet sådan lånt ud.
Ja.
Det er hende, der faktisk er meget mere sådan, Uma, der er blevet meget hurtigere selvstændig og sådan ekstrovert, hvor at Vala er meget mere sådan, og jeg tænker jo, at det er det der med, at hun i det hele det første år, der har hun bare været lånt ud til alle mine veninder, altså sådan, når jeg ikke lige havde overskud til det, og hun er meget knyttet til Mike. Altså, det er fars pige. Fordi at jeg jo nok var så meget på Uma, og Uma er virkelig min pige. Og det kan man jo ikke sige, men om det også påvirkede Vala, at hun var jo også for tidligt født, og jeg havde bare ikke måske ressourcer til at være så intenst for begge to. Og det var Uma, som havde det dårligst, eller hvad man kan sige, hende, der var
mindst udsat.
Ja,
men man må også sige, at man føder jo altså også sine børn ind i et liv. Og du kan ikke dele dig i to. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og vi bliver jo født med en dårlig samvittighed også møder. Er det ikke rigtigt? Altså ligegyldigt, hvad fanden vi gør, så har vi dårlig samvittighed. Har vi gjort for meget, har vi gjort for lidt. De børn bliver født ind i et liv. Og så må de gå med på det liv. Og heldigvis har hun så Mike, og heldigvis har hun dig. Og så må man trække den ene lidt hjem og give den anden lidt. Altså det er jo også det, hvis der er masser af kærlighed og mad og så videre i det her liv, så bliver det jo lidt mere robuste børn. Altså vi må give og tage lidt. Den dårlige samvittighed kan vi aldrig slippe, men altså...
Så har du så sikkert også været skruet. Nu er der jo så måske en omfordeling af, at så kan du skrue lidt op og ned på, hvem du...
Ja, altså det er stadig meget, at vi har en hver, men vi prøver jo så nu at dele det lidt mere. Vi laver vi begyndte faktisk at lave en dag, en mor-vala-dag, en mor-uma-dag og omvendt, altså med far, og så skiftes, sådan så de også får, at de ikke altid skal være sammen om alt og dele alt. Jamen. At de også får at Vala også får noget, som det var mor og Vala, og Uma også får. Altså, at vi ikke begynder at dyrke det for meget. Og det er de så store til nu, at de også selv synes, det er hyggeligt og kan forstå det der med, at vi ikke behøver at gøre alt sammen, og de også får lov til at føle sig som et barn, og det er ikke altid af tvillingerne.
Og hvad med deres udvikling i dag? For nu er de 4,5, og jeg tænker, der er fart på hjemme hos jer lige for øjeblikket. Men hvordan kan du se noget af præmatur i dem stadigvæk?
Slet ikke. Overhovedet ikke. Og jeg vil faktisk sige, at det forsvandt sådan omkring 1,5-2 år. Og som sagt, Uma havde også astma, haft ret svær astma. Og hendes astma blev også, hun begyndte ligesom at vokse lidt mere ud af det der. Og jeg tror også, det var den, der... Altså hun fysisk fik det bedre og udviklede sig, og om noget, så er de sådan kognitivt og socialt, er de rigtig, rigtig langt fremme. Og det er faktisk nok Uma, der næsten er længst fremme der. Altså sådan, som altid får nye venner, og står og danser til fodboldsangen på gaden, hvis der sådan, men hun trækker ligesom også Vala op i den. Altså sådan, at det er hende, der er den stærke, så nu hjælper hun lidt Vala, så sådan, jeg kan slet ikke se, at der overhovedet er noget præmatur. Overhovedet ikke. Og de kom jo faktisk i vuggestue allerede ved 10 måneder, hvor man kan også sige, var det også lidt tidligt. Men jeg tror bare, at de er rustet til livet, altså, og de udvikler sig, og de glade, empatiske børn, hvilket også nok er vores, ja, det største ønske at få. Mm.
Tak, Mille, for en fantastisk beretning om både at føde vaginalt og kejsersnit. Og tak til det.
Selv tak.
Selv tak.
I anledning af International Præmaturdag den 17. november sætter To The Moon Honey i samarbejde med Dansk Præmaturforening og med støtte fra Nivea fokus på præmature børn og familier. Dansk Præmaturforening er en landsdækkende organisation, hvis hjertesag det er at støtte både familier med for tidligt fødte børn og de fagpersoner, der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Præmaturforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet præmatur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligt fødte børn. Se mere på præmatur.dk.